Muhabbatning ta'rifi. Muhabbat adovatning aksidir. Bu bir kishi yoki narsani sevish, unga qattiq bog'lanish hissi demakdir. Muhabbatga hamma har xil ta'rif bergan. Ular orasida Rog'ib Asfahoniy rahmatullohi alayhining ta'rifi mashhurroq. Muhabbat istilohda ko'rgan narsaga xohish qilish va uni yaxshi deb o'ylash deganidir. Muhibning odati muhabbat qilgan narsa yoki insonga tegishli bo'lgan hamma narsani yaxshi ko'radi. Uyining devorlarin o'paman, Layloning diyoridan o'tganda, dildan urmagan diyorlar ishqi, unda turganlar ishqi bor menda. Xulosa qilsak, muhabbat nozik tuyg'u. U o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Muhabbatni paydo qilish uchun avvalo xohish va iroda bo'lishi va uni yaxshi deb baholay oladigan salohiyat ham kerak. Shuning uchun vatan muhabbati tilda emas, amalda ko'rinadigan tuyg'udir, deyiladi. Muhabbat birga yashaydigan kishilargina tushunadigan jonli tajribadir.